Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан тапшыруыбыз дәвам итә. Хәзер без сезне Башкортстанның халык шагыйре, язучы һәм драматург, татар башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең «Озын-узак балачак» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул авторның сабый чактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган. Моноспектакль күренекле язучы Мостай Кәримнең Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудио китабына нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әсәрне Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Алмаз Борханов укый.
Кешеләр киноға ашыға. Минем хыял қызым деген трофейный фильм көрсәтәләр бүген. Мин аны былтыр Венада қараған едім. Ул картинада бір актриса бір-бірсіне үтә ұқшаған ике хатын ролін башқара. Үзі білән үзі қара қаршы келіп сөйлеше. Шақ қатқан едім. Әнә бит. Хатта фильмда да кеше үзі үшін генә уйнамай, бүтән берәүләрнең дә ролен башкара. Бүген кино күрсәтәләр, дидем мин. Минем хыял кызым исемле. Ә без әнә ул скамеягә утырыйк та, кич килгәнен карыйк, эңгер төшкәнен күрик. Эңгер миңа калса, югарыдан төшми, җир астыннан күтәрелә сыман. Людмила моңа сабыйларча гаҗәпләнде. Менә мәзәк. Алайса эңгер күтәрелгәнне карыйк. Бик зур магнолия төбендәге эскәмиягә барып утырдык. Магнолия әле чәчәген ҡойоп бөтөрмәгән. Ләкин хуш исе элеккечә танауны ярып бармай. Юашланған. Аяк өсті йөргән ауырылар бөтөнөсе дә киноға кереп тулды. Тирә-яҡ тып-тын булып ҡалды. Кояш инде тау артына кереп яшеренде. Әммә ул чәчеп калдырган нурлар әле бирешми. Үз эшен бер көе дәвам итә. Җылытмаса да яктырта. Әтегендә диңгез астыннан тәгәрәп ай чыга. Ул кып-кызыл. Зур дулкынга тап булды бугай. Бәрелеп өскә сикерде. Сикерде дә кире төшмәде. Һавада асылынып калды. Кояшка алмашка килдем, аның урынын алдым, дип уйлыйдыр әле ул бахыркай. Нигә кояш белән ярышырга инде? Үз вазифасын тырышып, әйбәт кенә башкарса, айга шул җиткән. Дөнья кайчак миңа шамадан тыш зур савыт сыман тыела. Иртәнгә караганда кишен ул тагы да сыйдырышлыракка әйләнә. Бигерәк тә җәйге кичтә. Шушы савытка диңгезләр, таулар, урманнар, далалар, болытлар кереп югала. Хыяллар, өметләр, шатлыклар төшеп сыена. Иң төбенә бөтен серләр батып яшеренә. Людмила белән без җилдә җилфердә утырган ике үлән кыягы гынабыз. Безне кояш та, диңгез дә күрми. Ләкин алар каршысында безнең бер өстенлегебез бар. Без һәммәсен дә шәйлибез, сизәбез. Дөньяны үтәдән үтә күрәбез. Бар галәмне күңелебезгә сыйдыра алабыз. Менә сиңа үлән кыягы. Шуңа күрә безгә рәхәт тә, яман суда. Без тын гына кич килүен карап утырабыз. Безнең тамашабыз шушы. Людмила үзен егетләрчә тота. Кичке җиләс һава аңа көч өстәде. Йөткәреүе дә сирәгәйде. Минем кулымны алып, акрын гына кысып куйды. Кулы баягы кебек кайнар түгел иде. «Рәхмәт», диде акыллы кул. «Ни өчен рәхмәт әйтүен аңлап җиткермәдем. Дөнья камил. Карагыз, анда бөтен нәрсә, бөтен ис, бөтен өн, бөтен төс кирәгенчә төп-төгәл. Тик бер генә нәрсә җитешми». Людмила тәү тапкыр көлеп җибәрде. «Нәрсә җитешми, Людмила? Әйтсәм көләрсез?» «Әйтегез, көлим, бергәләп көлик. Тызлаган алма». «Нәрсә, нәрсә?» «Тызлаган алма». «Ни өчен хөрмәт түгел, әлбә түгел, кишмиш түгел?» дип шаярып тезеп алып киттем мин. «Алма шул. Кәйфем әйбәт, күңелем бөтен, дөньям төгәл чакта миңа шул бер тызлаган алма гына җитешми. Ни бары бер-бер төк алма. Менә әле дә шулай булып китте».
«Сәйер икән».
«Сәйер шул. Бер уйласаң, сәйер дә түгел. Чөнки аның сәбәбе бар. Сөйлимме?»
«Сөйләгез».
«Минем әнием миңа авырга калгач, бер мәл тозлаган алма теләгән, үлә язып теләгән. Йыл мизгеле шундый туры килгән, табалмаганнар. Әнием ымсынып калган. Шул ымсыну гомерлеккә миңа күчкән. Иң рәхәт чагымда тозлаган алма телим. Исәрлек инде белеп торам. Үзем нәфисемне тыя алмыйм».
Сүзен ул кинәт икенчегә борды.
«Мин төнгә каршы менә шушы мәлдәрәк туганмын. Ә сез ни вакытта?»
«Мин иртәнчәк караңгылы яктыда туганмын. Шуңа күрә олы инәем ул елны йомырка салмый дуадак йөргән алаказны аклы каралы мизгелнең төсе итеп миңа атаган. Минем бәхеттән теге алаказ алдагы язны оят утырып йомырка салган. Бәпкә чыгарган имеш. Әллә чыгарган, әллә юк».
«Олы инәй дигәнегез әбиегез буламы инде ул?»
«Юк, олы инәем. Әтиемнең өлкән хатыны. Аның бишәсе икәү иде».
«Ә, беләм», дип сузды Людмила. «Шәригат. Сезнекедә икәү булырмы икән?» «Кирәкми. Икәүнең берсе бәхетсез булачак. Я икесе дә. Хәтта эшегез дә. Әтеге алаказ, мөгаен, язын йомырка салгандыр. Сезнең котыгыз бар. Мин анысын башта ук сиздем».
Җирдән бер көлеп чыгарга караңгылыкка ай ирек бирмәде. Сыек яктысын таратып, дөньяны үз карамагына алды. Җиләс кич акрынлап салкынча төнгә әйләнде. Мин Людмиланы өйгә керергә димләдем. Ул башта карышып карады да, тиз үк күнде. Чөнки дәлил итеп, аның үз сүзләрен кабатладым. «Бәләкәй генә шатлыгыбызны йончытмыйк. Югыйсә безне ташлап китәр ул». Мин аны палатасына чаклы ук озата килдем.
«Гаҗәп», диде ул. «Мин бөтенләй арымадым. Киресенчә җиңеләйеп киттем».
Күрешергә кулын сузды.
«Хуш. Мине онытма», диде кул.
Кайткач, мин байтак заман йоклый алмый җафаландым. Кино карап килгән ике күршем, янәсе мине уятмас өчен шым гына шишенеп ятты. Тиз арада алар хырылдап йоклап та китте. Сөмсез ай, әдәпне онытып, бөтен бүлмәне байкап йөри. Кагылмаган, сугылмаган нәрсәсе юк. Урындык артына эленгән кайыш прәшкәсенә, гимнастерка төймәләренә хәтле капшап чыкты. Людмиланың йөзенә, маңгайына, кулларына да шулай төшә микән? Җитмәсә,
оң қолында оның жүзігі де бар. Көздері енді жұмылғандыр, ұйқылайды ол. Тыныш ұйқы сіңа, Людмила. Әнеге менің өзімнің ұйқым қашты. Тұзылаған алманың тәмі исі нендей екен? Мен аны ашау түгіл, ғұмырымда көргенім де жоқ. Мұғайын ол бик тәмлі нәрседір. Қайшансың әлі бұ ай, нәқ шолай қыланып, мен ұйқы бермеген еді. Теге шақ малайлар білен қолаға саяхатқа кетер алдыннан, шолай тәрәзе түбіне түшкен еді ол. Ләкин бұлай ұқ мазамны алмаған еді. Бәлкі сұңырақ, дәрт ташып, көңіл ярсыған шақларда болғандыр ой білен мұнды ұшырашулар. Болғандыр енді. Мұннан арыда бола шақтыр әлі. Мен ертік тұрып базарға кеттім. Урамда әлі кіші бик сирәк ұшырай. Бір үй тұпсасында түріпкә тартып отырған қарттан мен базарының қайдалығын сұраштым. Ол түріпкәсін ауызынан алып, ихлас үйретірге кірішті. Ләкін шул қадар жой, шул қадар жинтікіләп сөйлей, ол түшіндіре бара, мен ұната барам. Қарт мұны сезіне бұғай, яңадан тұтына. Бара тұрғаш, бір шама аңладым шекілі. Рахмет айтып, ары кеттім. Икінші урам шатында кәрзинке көтерген олы хатынға тап болдым. Ишанышларак болсын деп, оннан да сыраштым. Базар әне бит, ол иегін шиып көрсетті. Танауың астында. Шынлап та базар танау астындағына болып шықты. Менің тәуге юл көрсетішім шақ-шаққына юлдан яздырмады. Тілесе кімнен юл сұрасаң, шолайрақ та келіп шыға ол. Қаршық-қаршық базарда тұзлы қияр, кәбізді, сарымсақ, кепкен үрік, бәрәңгі бүккені, үрімшік, тағы бик көп нәрсе сатып тұра. Мұндағы әйбірлерінің әммәсі де таныш миңа. Мен білмеген, мен көрмеген әйбір көзге шалынмай. Бүтін рәтлеріні башта қарап, аннан өзіме керекні сұрашып шықтым. Юқтан башқа жауап ешітмедім. Қайбір яшар қатыннар шаяртып та алды. Бұл қырсағың тұзлаған алма тілеміне. Тілеугіне түгіл, дау көтере, деп ұрасладым мен. Алайса қыз туғанын күтті тұр. Язған болса, арба тәртесі де шартлатып атады. Бидіре, кәрзинке, сумка көтеріп, яңадан-яңа сатушылар келетірді. Мен рәтлер бойлап сұраштыра ердім. Тұзлаған алма жоқ ма? Жоқ. Жоқ ма? Жоқ. Нағыт бұршағы сатып тұрған мүләйім ғана бір апа мені өзі індешті. Баядан берлі қарап тұрам, солдат. Жоқны ізләп базарны биш ұрадың. Әжел даруы міне ол тұзлаған алма. Әгер әжел даруы болмаса, шолай қаңғырап ермәстейдім. Мен аны өзім қабып та қарағаным жоқ. Менің үйде кесмек түбінде бірнеше бүртік қалған еді бұғай. Шақ қына сабыр ет, мына шушы 4-5 стакан тауарымны сатып қына бітірем де, үйге кетербіз. Менің 4-5 стакан нұғыт бұршағы да керек еді. Өзім ғана алайын да, хайлал әмә солдат, сеңа бұршақ керек ме? Жоққа ақша әрәм етме, былай да мойының қыл кібік. Бар, әнәттегі оғаш көләгәсінде күтіп тұр. Мен көләгәге кеттім. Тауарын әллә сатып бітірді, әллә юқ. Апа тезік менің яныма келді. Кеттік. Мен оңа ердім. Біраз барғаш, ол шып тұқтады. Хей, өзіңнің де ішлерің мүшкіл екен. Қамытың қыса бет. Жай ұрақ барық. Тар-тар урамнар, кәкірі-бүкірі тықарықлар бойлап, әлі тігінде, әлі мұнда бұрылып, бай тағарау өттік. Тау шатлығына қайшайып тірәлген, фәқиргіне үй алдына келіп тұқтадық. Хатын бәлекей қапқаның жіп ілмеген ұшқындырды. Біздің отарабыз шушы енді. Нендей болса да өзі яғыз. Үзем қорған ұя түгіл шол туған қайым. Ятим қолған ташландық ұя еді. Шарасыздан келіп кірдік. Негіз қырындағы тәбәшек орындықта бір қаршық отырайды. Қапқа шығырдауға ол сағайып қолды.
Сен ме бұл, Ғалина?
Мен әне.
Аяқ таушыңны әлі қойдан оғы ешіттім шол. Қонақта бар ақыры.
Әйе әне. Үйге кіргеш, Ғалина мені аңлатып берді. Әнеем бомба шартлаудан шолай көзден язды. Тегінде Украинада үйе бізге бомба түшті. Бүттін дүнябыз шында көміліп қалды. Ярый әлі әнінің иқатаға шыққан шағы болған. Ғалина үйден шығып, сай тәлінкеге қарайып, бүршейіп біткен үш түгерек нәрсе салып кірді. Алмаға да ұқшамаған. Бар байлығым шул. Тәлінкесі білен бері алмайым. Сауыт сабақ қытлығы. Шкаф артына қыстырылған қаты сары қағазны алып, алмаларыны шуңа түрді. Мен бәхилләтмәкші болып ақша шығардым. Әжәл даруы үшін біз ақша алмайбыз. Құдайға шүкір. Біз украиннарбыз. Деп ұялтты мені Ғалина. Ашаған кішіге шифасы тисін. Бұ ятим үйден үш бүртік алмағына түгіл, әлән ишақлы көңіл хазинасы алып кеттім. И кішілер, сіз мәңгілік сір. Кімді нинди юмарт рух ятқанын бір қашында алдан біліп болмай. Ғалина, мен сізге күз түбім. Сізні көргеннен сұң менің мәхәбәт сарайларда ұлы бүләкләр алғаным, ел ұзаманлары қолыннан мақтау, дәреже қағазларын қабыл еткенім, намыслы, ғадыл, айық ерлер ауызыннан үзіме қарата хуплау сөзлерін ішіткенім болды. Бұлар үшін әр вақыт ихлас қуандым. Ләкин ол қуанышлар, Ғалина, сіз рахим еткен хазинаның һәм шуңа ұқшаш бүтән барлық хазинәләрнең яқтысын да, жылысын да томаламады. Әгәр томалатырға ирек қойсам, мин үз-үземне талаған, білдірген болар едім. Бәһә қойсаң, бәһәләргә сыймас мөлкәтемне күтәреп, мин госпитальгә ашықтым. Әллә ничә тапкыр адаштым, әллә ничә тапкыр юлыма төштем. И мин кайтып җиттем. Туп-туры Людмила янына кердем. Халяның әйбәт күренә. Испай итеп киенгән, күперлеп торган кара чәченә ак тасма бәйләгән. Ул яшәреп киткән төсле. Кабарынкы иреннәре бөтенләй үсмер бала иренәнә тартым бүген. Ул тәрәзә янындагы табуреткада нәрсәдер бәйләп утыра. Балалар башлығы бұғай. Неге балалар башлығы бәйлі екен? Мені көргеш ол ішін ташлап, бүгін мін әмін нин деймін дегендей оя көре басты. Менім қолда нәрсе екенін білсәгіз, өзігізге берем, деп хабар салдым мен, хәл әхвәл сұрашырға да ұнытып. Исән місіз, деді ол. Мен қаушап кеттім. Саумысыз, ғафу итегіз. Әгер білмәсәм, ол менің қолдағы түргәккә көрсәтте. Кімгә бирәсез? Білмәсәгізді, сізгә инде. Мінә мәзәкне ол көңілі көтәрінкі вақытта еш қабатлый. Үлсәм дә біләшәгім юқ. Мені яшатасагыз килсе, көрсәтегіз тизрәк. Мәңге яшатасын килә. Мин ашықмай гына түргәкне сүттем. Аннан бүрешіп біткен баяғы үш юмыр нәрсә килеп шықты. Алма? Тазлаған алма? Я Раббай, нинди кеше сез? Мин аларны сез юқта гына ашармын. Түргәкне кире төріп, ол тумбочка өстенә куйды. Рәхмәт, капитан. Бу онытыла торган бүләкләрдән түгел. Бәлки, бу алмалар Людмилага кичәгенә хаҗат булгандыр. Ихтимал, бүгін оларны қобып та қарамас. Ләкин аның шатлығы да, рәхмәте дә ихлас иде. Қоян ничек табып китерүемне ул төпшенмәде. Моның үзендә бер күркәмлек, әдәплелек, юарылык бар иде. Я, утырышык. Утыргач, бәйли торган нәрсәсен ул тагы кулына алды. Кызларыма башлык бәйләргә булдым әле, дип гади генә хәбәр итте ул. Тәүге иремнән ике игезәк кызым калды. Дүртләре тулып килә. Берсе атасына, берсе миңа охшаган. Гаҗәп кызыклар. Людмила бүген сабыр. Бәргәләнми, үзгәләнми. Куллары да тыныч, хәсрәтсез. Күзләренә текәлеп карарга мин һәр вакыт тартынам, шикләнәм. Мөгаен, алар шыңгылында да бүген давыл басылгандыр. Минем дә 4 яшлык улым бар, дидем. Шунда ук колак төбемдә әйтерсең, улымның әле мин авырмас борын отпускка кайткач әйткән сүзләр яңгырады. Муйнымнан кысып кочаклады да ул. Мин синең бер үзеңне генә моннан ары һич вакытта да сугышка җибәрмим, диде. Менә мәзәк. Сезнекенә дә 4 яш. Теләсәгез, мин аңа да башлык бәйләрмен. Ул егет кеше, инде кепка киеп йөри. Кемгә охшаган? Мин немец минасының ярчыгы тишкән комсомол билетының ишеннән алып, аналы уллы төшкән рәсем күрсәттем. Әнкәсенә охшаган икән, сибәр булыр. Мин кызларымның сүрәтен үзем белән алмадым. Караган саен ишем өзелеп, елармын дип курыктым. Ул фотографияны кулына алды. Хатыныгызның күзләре акыллы. Матур хатыннарга акылның хаҗәте юк дип бушны сөйлиләр. Матур ахмактан да аяныч нәрсә юк. Табигатьнең иң зур хатасы ул. Моннан ара без икебез дә юнәеп аякка бастык. Тау ягына омтылырга батырлык җитмәсә дә, көн эссесе басылган мәлләрдә диңгез буена төшеп утыргаладык. Диңгез янында Людмиланың күңеле күзгә күренеп күтәрелә. Без дулкыннарның шартлап чәчрәвен күзәтәбез, сәламәт кешеләрнең дәрья белән алышып йөзгәнен карыйбыз. Еракта, офык ярында төтәп барган корабльләрне бүлешәбез. Берсе аныкы, берсе минеке. Берсе аныкы, берсе минеке. Һәр кайсыбызның өлешенә байтак тия. Шул кадәр карапларыбыз була торып, үзебез яр башында утырабыз. Хәлләребез арылангач, Людмила әллә миннән суына төште, әллә болай басынкыга әйләнде. Чәчләремне дә сыйпамый. Күрешкәндә хушлашканда куллары да берни әйтми. Алай дисәң, шак кына күренми торсам, үзе тәрәз алдына килеп тавыш бирә. Мин дә аның янына барырга атлыгып кына торам. Людмиланың күршеләре дә, минем күршеләре дә безгә инде аерылмаслык гашиклар итеп карыйлар. Гашик булышу, ширнең иң яманы икәнен аңлап, алар безгә теләктәшлек белдерәләр, безне кызганалар. Хәтта Мария Аристраховна да безгә ихтибар итмәс булды. Киевтан килгән бер яш подполковник кына бик тырышып, Людмилага тузак салып маташты. Урамда күрсә артыннан иярде. Киноға кірсәк, мине бар дип тә белмей, аның янында сырпаланды. Людмила торган палатыга, минем алдағына әллә ничә тапкыр килеп ишек шакыды. Ләкин ауызы тиз пышты тегенең. Күрәсез бит, подполковник, мин капитан белән мауығам, диде аңа үз аңламағаш. 25 йыллап вақыт үткәш, әлеге подполковник ниндидер эш белән Уфага килеп чыкты. Кешеләрдән сорашып, мине эзләп тапты. Өйемә килде, чәй эчтек. Теге вакытны Людмилага күзе төшү белән генә түгел, илләреп гашык булуын, гомер бакый оныта алмавын сөйләде.
Әллә нинди талсымлы жан иясе иде ул. Сез бәхетле, сез аның янында булдыгыз. Ул язны сезгә карата нәфрәтемнең, үшемнең шиге юк иде. Ә хәзер үзем эзләп таптым. Ниндидер сихри көч җитәкләп китерде мине сезгә. Җаным бер юаныш алды менә.
Ул күптән инде хәрби түгел икән.
Сүзгә кылыкка сабыр, юаш күренә. Теге чакта аны күрәсең, мәхәббәт кенә шулай кыю, шая ясаган.
Людмила өчен мин хәзер берәүне дә алмаштырмыйм. Үзем генә булып йөрим. Шуңа күрә мөнәсәбәтләребез талгын, ипле. Җитмәсә, мин аны күрүегезчә төрле ирләрнең һөҗүменнән, нәфисле карашыннан саклаучы калкан хезмәтендә башкарам.
Тукта әле. Бу нинди могҗиза? Баксаң, мин барыбер кемнеңдер, нәрсәнеңдер вазифасын үтим икән. Хәзер менә калкан вазифасын үтим.
Кайтыр вакыт та җитте. Без бергә китәргә тиешбез. Кичтән байтак тышта утырдык. Теге ай бетеп, инде бакры генә, зағиф генә икенче ай туган. Ул күктә түгел, магнолия ботагында асылынып тора. Үрел дә тот. Ләкин миндә аның кайгысы юк. Людмила бойык. Әйтер сүзләр кайдадыр адашып йөри. Истәлекләр сөйләшергә әле иртә, вәгъдәләр бирешү ялганлык булыр иде. Тәүләп ул эндәште.
Рәхмәт сезгә, капитан.
Нәрсә өчен?
Нәрсә өчен икәнен айырып ваклап әйтә белмим. Ул минем кулымны учына алды. Килеп-килеп кысып куйды. Ләкин җибәрмәде.
Син үзең генә дә миңа кадерлесең. Артыгын әйтергә куркам,
диде аның кулы. Янә нәрсәдер өстәп куйды, анысын аңлап җиткермәдем. Иртәнчәк җиләстә юлга чыктык. Автобус туп-тулы иде. Симферопольгә имин килеп җиттек. Людмиланы да бөтенләй дип әйтерлек йончытмады. Безне вокзалдан ерак түгел бер йортка урнаштырдылар.
Поезд кишләтеп кенә китәчәк. Автобустан төшкәч тә бәләкәч кенә буйлы, өтерге тешле бер сары лейтенант минем тирәдә урала башлады. Нәрсәдер әйтергә теләде, каядыр китәргә ымлады. Аның белән аңлашып торырга әлегә вакыт юк. Чемоданнарны кертергә, Людмиланы урнаштырырга кирәк иде. Әйберләрне куеп чыгуым булды. Өтерге төш минем алга килеп тә басты.
Лейтенант Уточкин! Леня Уточкин! Таныш булыйк!
Ул кинәт башын артка чөйде. Бу мәл ул бугазындагы азыгын йотып җибәргән үрдәк баласына охшап куйды. Әгәр фамилиясын Уточкин димәсә, аның бу хәрәкәтенә бәлки игътибар да итмәс идем.
Таныш булыйк! Капитан.
Беләсезме, капитан? Кишкә кадәр сусап үләргә мөмкин бит монда. Җитмәсә, көн заяга үтә.
Заяга үтмәсен өчен нишләргә кирәк?
Иртүк вино эчә башларга кирәк. Мин ифрат шәп бер урын беләм. Киттекме?
Бу һөнәргә дигәндә, минем дә тамак кыткылдап кына тора ул. Ымлаучы гына булсын.
Тик Людмилага белдерми китү килешмәс. Мин әйтеп кенә чыгыйм да...
Капитан!
Дип сузды Леня Уточкин.
Европаны азат иткән солдат бит син. Үз иркеңнең кадерен бел. Нинди рөхсәт сорап тору тагы? Киттек.
Хатын кешанда.
Хатыннар көтәргә тиеш. Әнә теге җырда нәрсә дип әйтелә әле? Солдатлар шәрәп ишкәнне ярлары көтеп тора дип әйтелә. Җыр ул брат, точно сөйли.
Кәрләгенә лейтенант мине өтеп бара. Ай-вайыма карамай, алып та китте. Аның бу үтә әрсез кылануына ишемнән каршы төшәм, әгәмәлдә буйсынам. Һич нәрсә эшли алмыйм. Леня Уточкин мине вино сата торган зур гына алашык янына алып килде. Алашыкның алгы ишеге бикле, тәрәзә капкачы ябык иде.
«Манаса әйбәт, аулак булачак», диде юлдашым.
Ул артқы ишекне барып шақыды. Жауап булмады. Шуннан Морзе азбукасы буенча тукылдатырга тотынды. Нинди кадрәт беләндер, ишек үзе ачылып китте. Безне агач аяклы әрмән карты каршы алды.
Лейтенант! Әйләнеп тә килдегезме? Илгә кайтам, бабай, ак билет тоттырдылар. Синең агач аяң шикелле гомерлеккә. Минем агач аяк шадамлы булды. Өшемәде, сызламады. Үпкәм юк үзенә. Нәрсә эшәсез? Нәрсә әйбәт шуны.
Башта без берәр стакан әшкелтем ак шәрәп эчтек. Аннан татлы алсуыннан авыз иттек. Бара торгач кызылына күчтек. Кере акка әйләнеп кайткач, Леня Уточкин шап итеп өстәл сукты.
Мин бит генерал булыр өчен туган кеше идем. Кавалерия генералы. Хәзер отставной лейтенант. Буш гильза. Исән калуыңа, яшәүеңә шөкер ит, исәр!
Дип орышта аны хуҗа карт.
Тирес кортада яши әнә. Түшемне каплап торган шушы хаситәмне көтүше шикмәненә тагыйм мине.
Ул кулының кары белән түшен сыпырып алды. Күкрәк тулы орден, медальләре шылтырап куйды.
23 яшыңда хыялларың белән хушлашу җиңел түгел. Әй, җиңел түгел.
Мин ару гына исерсәм дә, Леня Уточкинны аңларлык, хәтта кызганырлык хәлдәмен. Без икебез гуя ике дөньяда, ике заманда яшибез. Аның өметләре артта торып калган, ә минекеләр исән булсам әле алда. Баягы тәвәккәл, гамсез шук лейтенант кая булды соң? Монысы бөтенләй бүтән кеше бит. Күрәсең, ул үзенең газапларын, әрнүләрен тыштан ялтырау кабык эчендә яшереп йөрде. Нәрсә дип юатыйм? Мин тәү тапкыр мондый хәлгә очрадым. Без исән калганнар, әрмән карта итмешли яшәвебезгә шөкер итәбез. Леня Уточкинга бу гына аз. Шунысы сәер. Лейтенант зарларын шушы урында шып туктатты, кабат үзенең ялтырау кабыгын киде. Без дөньябызны онытып, типтерергә тотындык. Әрмән бабайыннан соң ниндидер вино базына кереп, тагы берәр кружка түнтәрдек. Аннан базарга барып чыктык. Кайтышлы вокзал буфетына сугылдык. Монда кыла җиергә өлгермәдек, кемдер минем җиңемнән тотты.
Капитан, мин сезне бөтен каланы бер итеп эзлим. Котларым очты. Исән, ярый исән.
Мин күтәрелеп карадым, ләкин эндәш алмадым. Тел әйләнми, аңкауга ябышкан.
Ходаем, нинди көнгә төшкән?
Тәүдә буфет киштәсендәге шешәләр, аннан тәрәзәләр, стеналар чайкалып китте. Алар авып төшәр-төшмәстән йорт үзе әйләнергә тотынды. Бөтен нәрсә әйләнә. Тик төпсез ике кара күз генә кымшанмый
үз орнында тұра. Мен іріп юғала барам, юғала барам. Юқ, ірімім, батам, сіңәм. Шушы екі көз мені үзіне юта. Мен нәрсәдір дыңғыр-дыңғыр келуден уянып кеттім. Вагонда барабыз екен. Мұңғайымда дамлы шөпірек. Аны кімнеңдер қолы басып тұра. Таны мен ол қолына. Людмила. Кешегі күннің есерік мажаралары кенәт көз алтыма келіп баса. Мен қорқап көздерімді юмам. Әуіл көрінішлер тұрған сайын ашығырақ. Мәсхәрәлірәк түс ала. Көзіні шытырдатып юмып қына қорлықтан қаталып болмай шол. Су ішәсігіз келе ме?
Келе.
Қолын желкеме қойып, ол менің башымны көтерді. Құллары іссі.
Мүмкін болса, күшігізден келсе кешірігіз мені, Людмила.
Уақыт екіне қойып тұрық. Мә, ішігіз, сақалды сабай. Солышығыз тоқты да қоя, тоқты да қоя бит. Шул қатар құрықтым, ішігіз енді.
Стаканны ол үзі тұтып ішірді. Үстегі сәндіреден кімніңдір зур орық ояғы сәлініп түшкен. Ол вагон кейіне озғына тербәліп бара. Әрмен қартының қарқылған ояғын осып қойғандар мәлі. Мұғайын шолдыр. Тәмім саташам, ақылдан язам бетінді. Мен саташам ақыры, Людмила.
Қазір саташмысыз енді. Ол менің башымны ене міндерге түшірді. Йықлағыз.
Сізді.
Мен де йықлармын.
Түні бойы Людмила міндерге башта тірәмәді. Неше уянсам да шул бір хәлді, менің маңғайыма дымлы шөпірек басқан күйі отырайды. Таңға табан хәлім арланды. Людмила да шешінмегене ятып ұйып кетті. Ғымырымда тәуігі хәмсіңгі тапқыр, мен аның езіне ұзақ етіп қарап тұрдым. Ұзын кірфіклеріне, қабарынқы еріндеріне, кен маңғайына, көпіріп тұрған қара шешіне, бәлекейгіне құлақларына, тансығым қойтқаншы қарап қалдым. Менің қарашыларымны сезіп бұғай, ол көзлерін ашты.
Нәрсе, капитан, неге шулай тікәліп қарайсыз?
Айырылышабыз бет. Азақ бек қарардай болырмын да, уақытыннан ілік бұйықмағыз. Алда башланмаған күн бар, елінің ең ұзын күні, 23 июнь. Мұннан да қысқа, мұннан да тез өткен күнім болмағандыр. Шақма шаққан шекілі шағылып қына қалды. Өзі біз білен бір купеда барған кішілеріні де, тәрәзе арияғында тұрып қалған жәйгі яшел дүнияны да шәйлерге үлгірмедім. Ол күн Людмиланың көзлерінде ғана еді. Көз ашып емуі болды, янды да сүнді күн. Түнін біз Сталинградқа келіп жеттік. Поезд мұнда ярты сағат тұра. Людмила шында түшіп Ростовқа кетешек. Аны ері қаршыларға тиеш. Біз әйберлерімізді алып вагоннан шықтық. Құйып яңғыр яуа. Людмиланың ерін күтәбіз. Біздің янға келуші жоқ. Мұғайын 5 минут, 10 минут өткендір. Тұрабыз. Сөйләшерге сөз жоқ. Тезден башқа кіші білен башқа сөзлер сөйленілешек. Ауыл жоқ та жоқ. Юқны күтмәске, вокзалға кірерге болдық. Вокзал дегені байтак шетте тұрған тақта бина болып шықты. Людмиланы шында ілттім. Болдырға жеткеш, ол хушлашырға қолын берді.
Хуш, капитан, бәхил бол. Хат яз, бірнігіне. Мин аны чемоданы ние белән ишек төбендә калдырдым. Эшкә кертүемне теләмәде. Мин поезд янына ашыктым. Таным кыскалап туктыйм да янә йөгерәм. Яңгыр көчәйгәннән көчәя бара. Җитмәсә җилләп тә җибәрә. Мин үтәдән үтә шыландым. Перронга килеп җиткәч, үзе безнең составны күреп тынычландым. Азрак туктап хәл алдым. Кинәт яңгыр шавын басып, буш перронда куәтле тавыш яңгырады. Ул тавыш шундый хәвефле. Бу караңгы хәтәр төндә ул я үзе адашкан, я адашкан берәүне эзли булырга тиеш. Кемне чакыра ул?
Людмила! Людмила Соколова, кайда син? Людмила!
Ул мине марттан составның койрыгына йөгереп үтте. Мин аңа әйләнеп карамадым. Вакытыннан соңлаган шушы тавыш, яңгыр эченә кереп батканчы, бер үк сүзләрне кабатлады. Людмила Соколова, кайда син? Людмила! Людмила Соколова! Бу чакыру минем йөрәгемне телеп үтте. Поездга утыргач та, төшкәч тә, яткач та, торгач та колагымда һәм күңелемдә шул аваз яңгырады. Хәзер инде мин үзем сөрәндим. Адашкан җаным үзе чакыра. Людмила Соколова, кайда син? Җавап юк. Мин аңа бер-бер артлы ике хат яздым. Мәхәббәт хатлары иде алар. Людмиланың көннәре санаулы икәнен дә беләм. Тойгыларымның фаҗигале икәнен дә аңлыйм. Сүзләремнең юанычсыз икәнен дә күрәм. Шулай да язам. Чөнки янам. Бәлки, хатларым аңа әҗәле алдыннан гына барып җитәр. Бәлки, аның акыллы куллары бу кагызга кагылып тәлгермәс. Шулай да язам. Чөнки әле мин теремен. Хатларым барып өлгергән. Җавап килде. Кадерле кешем, язуыма карап сизәрсез, бармакларым миңа буйсынмый. Хәрефләрем таралып тора. Шулай да язам. Мин бары шуны гына әйтергә телим. Мин сезне, инде сезнең үзегезне яратып үләм. Симферопольдагы шагыгызны түгел, Ялтадагы шагыгызны яратам. Юк, дөрес түгел. Бүлеп айырып ваклашу дөрес түгел. Мин сезнең бөтен үткән гомерегезне, бөтен калган гомерегезне яратам. Әле мин апрель уртасында ук дөнья белән бәхилләшергә тиеш идем. Теге чак автобустан төшкәч, мен чемоданыма утырып диңгез белән хушлаштым, таулар белән сабуллаштым. Сез килеп туктадыгыз. Мин, җафалануымны күрсәтмәс өчен, сезне куып җибәрдем. Куып җибәрдем дә, үкенеп куйдым. Юксынып калдым. Шөкер, яңадан тап булыштык. Беләсезме, сез нәрсә эшләдегез? Сез миңа 3 ай, тулы 3 ай гомер бүләк иттегез. Үпкәләрем беткән иде, йөрәгем кыршыкка килеп терелгән иде. 3 ай буе мин мәхәббәт исәбенә яшәдем. 3 ай буе мине әҗәлдән саклап торды ул. Элегрәк очрашсак, бәлки, җиңәр дә идек. Соң иде шул. Монысы өчен дә сезгә, язмышка рәхмәт. Шатланмаган шатлыкларымны, ирешелмәгән бәхетләремне сезгә калдырып китәм. Минем өчен дә шатланыгыз. Минем өчен дә бәхетле булыгыз. Боекмагыз. Людмила.
Гимнастерка кесендәге икенче хат менә шушы иде.
Кем ушларына башынны салым икән? Олы инеймнең йомшак, жылы куллары күптән суынды шул. Аның мәңгелек кара юрганы өстенә берчә яшел, берчә сары, берчә ак япма ябыла. Анда да мизгелләр алмашына.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Башкортстанның халык шагыйре, язучы һәм драматург, татар башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең сабый чактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган «Озын-узак балачак» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Ул Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудио китапка нигезләнеп, Мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Алмаз Борханов башкаруындагы моноспектакльнең дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан айырылмагыз, кадерле дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.